Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі передача «Празький акцент», присвячена питанню державної і історичної символіки. «Свобода у турмах», як вилипалі тв'язень Євген Васькович оцінює перформанс російського мастака Петра Павленського, своє минуле, як глядіть у будуче. Ми поговоримо про спроби місцевих уладов у Шклові і Смаргоні одновіть історичною спадщиною, таким чином завабить туристів. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком, ці визволять городську топонімію від совєтських скаженнів. Чому для улади усього громадства питання державної і історичної символіки застається гадким важним і гарячим? Ці будуть улади у нових геополітичних реаліях і надалі чапляться за совєтські символи? Ці почнуть шукати ніякі компроміси з національно орієнтованої частини громадства? Ці може у Білорусі відбитися ленінапад? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і пісьменнік Свярын Квяткоўскі і кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пятро Пятроўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія тыдні мы назіраем абастрэнне вечных дыскусіяў наконт беларускай сімволікі. Ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта бел-чырвона-белы сцяг, ці гэта герб пагоня, ці гэта сучасны дзяржаўны герб. Жыццё паказвае, што тэма сімволікі, якая нібыта не ўплывае канкрэтна на эканамічную частку жыцця, на нейкія палітычныя рашэнні, але па-ранейшаму хвалюе грамадства і не толькі палітычных актывістаў, а грамадства ў шырокім сэнсе гэта слова. Давайте пачнем з такога агульнага пытання. На вашу думку, чаму сімволіка так важная ў жыцці? Чаму гэта тая тэма, на якую нават звычайныя людзі заўсёды маюць што сказаць? Давайте, Валер Булгакаў, пачнем з гэтага агульнага пытання. Чаму сімвалічнае значэнне так важна для ўлады, ну і для апазіцыі?
Ну, я хочу сказать, что символика – это визуальное и кинографичное выражение громадянских традиций, политичных идеалов, певных традиций на агул, которые могут сягать разных пластов минувщины. И питание символики, оно не уникально белорусское, оно властивое всему сучасному свету. Это значит, каждая страна, а вельми часто и разные политические силы, имеют свой набор иконографичных символов, которые, как правило, укоренены историей. Больше за то, символика, она не только існує у политическом, тих громадянском поле, она так само вельми часто характерная для субкультур, например, для футбольных фанатов, для подобных субкультурных суполок, характерное існование своей символики.
Валер, а вот есть в социологии такое понятие, уведенное колисти, как символичный капитал. На вашу думку, значение символики еще важное тому, что яна, ну, дозволяя к тем, кто ее, ну, скажем, оседлая, кто правильно представит ее идеологию, дозволяя набывать некий символичный капитал у политики, у идеологии?
Безусловно, символика мобилизует. Это, знов-таки, видите, не есть уникальные рысы теперешнего часа. Видите, я хочу тут сделать резкий разворот в минувщину. Видите, все летний год прийшов під знаком святкування великого ювілею битви під Варшавою. Що ви думаєте, 500 років тому назад войско Великого князя Литовського йшло на січу з військом московської держави зі штандарами? Вже тоді воїв, які боронили свою батьківщину, єдналися іконографічні символи. Тепер, і це ми бачимо на власні очі на прикладі найновших історії Білорусі, політичних історій Білорусі, символічні образи, визуальная символика, здольная мотивовать, здольная подказать шараговому выборцу, шараговому громадянину, який вельми часто не разбирается в хитросплетениях политичных программ, кто стоит за певной политичной силой, який курс можно чекать от этой политичной силы и какие идейные переемники основали для этой политичной силы в минувщине.
Дякую, это было меркование Валера Булгакова. Спадар Петро Петровский, вы представляете консервативный центр «Номас», и разом с тем, насколько я ведаю по вашу публикацию, вы выступаете за сучасную белорусскую державную символику. Ти не бачите вы в этом, ну, скажем, певную суперечность, бо погоня, например, и бел-чорно-белый стяг связаны сотнями годов истории Беларуси, а теперешняя державная символика только с несколькими дзесяткамі гадоў савецкай гісторыі. Чаму вось вы называеце кансерватарам, а, скажам, не выступаеце за больш кансерватыўныя каштоўнасці?
Калі ўжо казаць пра самыя кансерватыўныя каштоўнасці, то тады трэба было ўжо казаць пра герб часоў князя Ізяслава, але не пра герб пагоні. Але не ў гэтым сэнс на самой справе. Калі ўжо казаць пра кансерватыўнасць, то бел-чырвона-белы сцяг, ён быў створаны ў 1917 годзе Душ-Душэўскім, і ў прынцыпе ён не такі стары. Іншая справа – герб пагоня. Але пытанне ў тым, што з'яўляецца нацыянальным сімвалам. Сімвалам беларускай палітычнай нацыі. І на мой погляд, сімвалам беларускай палітычнай нацыі з'яўляюцца тыя сімвалы, пад якімі прэзентуюцца дзяржавы, адукацыі, навукі і культуры у савецкай Беларусі сфармавалася сучасная беларуская палітычная нацыя. Менавіта пад сучаснымі сімвалам яна і сфармавалася. Бел-чырвона-белым сцягам яна не фармавалася. Герб пагоня, яна таксама не фармавалася. Але пры гэтым герба пагоні сёння нададзеныя належныя месцы рэгіянальнага сімвалу і нацыянальна-культурнай каштоўнасці ў сучаснай Беларусі. Мы можам паглядзець, што яна выкарыстоўваецца сёння як герб Віцебскай вобласці, як на сцягу Віцебскай вобласці, на гербах шматлікіх гарадоў. Што ж да месца бел-чырвона-белага сцяга, то ён у сучасным беларускім грамадстве мае такое ж вузкае месца, як, напрыклад, сцяг раялістаў у Францыі ці сцяг паўднёвай канфедэрацыі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Пагэтуль ён знайшоў субкультурнае месца. Беларуская сучасная сімволіка, яна палітычна і інстытуцыйна замацавала станаўленне беларускай нацыі. Гэта сімвал беларускай нацыі. Прычым там ёсць вельмі архаічная частка. Гэта перш за ўсё арнамент. Латвійскія камуністы ў 50-х годах вельмі моцна зайздросцілі беларусам за тое, што ў іх на сцягу ёсць паганскія архаічныя старадаўнія сімвалы. Пагэтуль наш сцяг, напэўна, мае найбольш архаічную і старадаўнюю частку з усіх усходнеўрапейскіх, а мабыць, і еўрапейскіх сцягу сучасных.
Дзякую, Петро. Разумею вашу думку, то бок от беларуская палітычная нацыя, на вашу думку, сфармавалася якраз у савецкія часы, але нават калі гэта прыняць, мы яшчэ абмяркуем, то ўсе дзяржавы былога СССР выбралі пасля развалу СССР у 91 годзе сваімі сімвалямі гістарычную сімволіку альбо нават узялі новую, не звязаную з савецкім мінулым. Хаця сімпатыі да савецкага перыяду маглі б мець той жа самы і Казахстан, і Украіна.
Якраз гэта і падкрэслівае пераемнасць. У 95 годзе мы зрабілі кансерватыўную ідэалагічную рэвалюцыю, калі акрэслілі сваю пераемнасць на рускай сацыялістычнай дзяржаўнасцю, калі сфармавалася наша нацыя. І сёння мы ўжо як суверэнная дзяржава, як суб'ект міжнародных стасункаў, пераемнасна гэта падкрэсліваем.
Севярын Кіткоўскі, як вам вось гэты разважанне нашых ўжо двух удзельнікаў перадачы наконт значэння сімволікі і наконт паводле Петра Петроўскага, чаму беларуская дзяржава, беларуская сённяшняя ўлада выбірае менавіта гэтую сімволіку?
На мой погляд, савецкая сімволіка ад пачатку яна партыйная. І казаць, што ў 51 годзе, калі быў створаны сцяг БССР, сфармавалася беларуская палітычная нацыя, мне падаецца не зусім карэктным. Увогуле нацыя яшчэ ў працэсе станаўлення, на мой погляд. Тое, што ўсе астатнія савецкія рэспублікі яшчэ больш, скажам, савецкія паводле менталітэту, чым беларусы некаторыя, абралі ўсё ж такі гістарычную, таму што людзі разумеюць, што пераемнасць яна не можа дзесьці там абрывацца, да? Вот прыйшла партыя, напрыклад, бальшавікоў, да? Захапіла ўладу і пачала там ствараць сваю прастору партыйную. Што гісторыя значна сягае далей, і ў кожнага з нас мы маем продкаў таксама на 1000, можа, больш гадоў мінулае. А што да значэння сімволікі, чаму вакол яе вядуцца спрэчкі, ну, калі мы паглядзім, напрыклад, на сцяг Непалу, мы нічога не зразумеем. Там проста нейкі леус, нейкім мечом, штосьці такое. Да? А тут у Беларусі, калі мы бачым чырвоную зорку, мы цудоўна разумеем, што за ёй стаіць, да? Якая палітычная дактрына і якое бачанне ўладкавання грамадства. Той ж самы чалавек, які прымае бел-чырвоны-белы сцяг і герб пагоня, ён таксама цудоўна разумее, што за гэтай сімволікай стаіць, груба кажучы, капіталізм, да? За чырвонай зоркай сацыялізм, а за бел-чырвоны-белым сцягам і гербам пагоня капіталізм. Ну і з усімі наступствамі, які выцікаюць, да? За гербам пагоня стаіць вершэнства асобы над дзяржавай, а за чырвонай зоркай вершэнства дзяржавы над чалавекам. Прычым, ну, чалавек можа гэтымі ўсімі тэрміналогіямі не валодаць, ну інтуітыўна ён проста разумее, што вось гэта антысавецкі, ён не хоча, каб было вось як у Савецкім Саюзе, ён хоча інакш.
Цвірін, а вот гэтыя 4, ад 91 па 95, калі гэта сімволіка была дзяржаўнай, па-вашаму, людзі мелі да іх такія ж самыя пачуцці, што яна была тады дзяржаўнай афіцыйнай?
Тады людзі толькі дазналіся насамрэч пра гэтую сімволіку з большага. Я больш чым перакананы, што ў прынцыпе пытанне сімволікі на сённяшні момант і тады і сёння цікавіць, ну, скажам так, актыўную частку грамадства. На сённяшні момант я ўпэўнены, што як мінімум палова людзей, а можа быць, больш ужо ў Беларусі проста выжываюць, там маюць вельмі нізкія заробкі і гэтак далей. Іх проста гэта ўсё не цікавіць, а ў 90-х тым больш не цікавіла.
Валер Булгаков, зараз назіраецца пэўны феномен новай хвалі, можна сказаць, інтарэсу да пагоні, нацыянальных сімвал бел-чырвона-белага сцягу, гэта ідзейнасць пэўных грамадскіх арганізацыяў і нават пэўныя такія акцыі, вышымайкі, ваходзіць гэта ў моду. Як, па-вашаму, дзяржава да гэтага можа ставіцца? Дагэтуль я бачу такое супярэчлівае стаўленне з геапалітычных прычынаў, як бы моцна гэта не праціскаецца, но з другога боку і дазваляць на та шмат дзяржава тут баіцца. Вот недавно, напрыклад, была сустрэча, ну, скажам, ідэолагаў, якія абмяркоўвалі, як бы як ставіцца да гістарычнай сімволікі. Па-вашаму, як ўсё-ткі дзяржава можа выпрацаваць сваё стаўленне да вось гістарычнай сімволікі на сённяшні дзень?
Я пачну з такой філасофскай развагі, што за кожнай сімволікай стаіць пэўная гістарычная традыцыя, стаіць пэўны гістарычны наратыў. І за цяперашняй беларускай сімволікай стаіць вельмі ўцята, такое скрыўлена у вялікай ступені фальсіфікавана уяўленне пра беларускую гісторыю, дзе збольшага генеалогія нацыі і дзяржавы зводзіцца да савецкага таталітарнага эксперыменту. Так сталася, што у выніку асаблівага развіцця Беларусі ў 90-е гады вялікая доля грамадства прыняла у сярэдзіне 90-х гадоў вяртанне да савецкай спадчыны, згадзілася з гэтай палітычнай стратэгіяй, за якой стаяў дзейны беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка. Гэта тлумачыцца таксама унікальнай сітуацыяй Беларусі на постсавецкай шырэй еўрапейскай прасторы. Бо тады, на пачатку 90-х, калі былі зроблены спробы ўвядзення бел-чырвона-белага сцяга герба пагоні ў якасці нацыянальных сімвалаў, дзяржаўных сімвалаў, беларуская гістарыяграфія уяўляла сабой жалегольнае відовішча. Гэта значыць, за апазіцыяй, за дэмакратычнымі сіламі, за апазіцыяй БНФ, я маю на ўвазе, не стаяла колькі-небудзь верычнага наратыву, так бы мовіць, комплексу ведаў пра нацыянальную мінуўшчыну. І грамадства збольшага было апанавана савецкімі, вельмі часта створанымі ў Маскве для імперскага такого каланіяльнага ўжытку комплексамі, стэрэатыпамі што да ўзнікнення беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Цяпер, калі мінулася 20 гадоў, людзі, якія трымаюць у Беларусі ўладу, як гэта не парадаксальна гучыць, сталі менш прасавецкімі. Гэта значыць, апеляцыя, спасылка на савецкую мінуўшчыну становіцца як бы менш мобілізацыйны. Гэта значыць, для новага пакалення беларусаў, а ведаеце, нагадаю, звярну на гэта ўвагу, што фактычна на арэну цяпер уваходзіць пакаленне, якое народжанае ўжо за часоў прэзідэнтуры Александра Лукашэнкі. Гэтыя спасылкі на савецкую спадчыну мала што варушаць, нейкія ноткі закранаюць у іхніх душах. Таму за сённяшнімі дзяржаўнымі дыскусіямі дзяржаўных ці каля дзяржаўных дзеячоў ад Лілі Ананічы да Вадзіма Гігіна, на мой погляд, стаіць той просты факт, што адбываецца эрозія, змыванне гэтага ўяўлення менавіта пасярод праўладнага лагеру пра савецкую традыцыю і савецкую сімвалічную лінію пераемнасці, аданасці як адзіна правільнаму палітычнаму арыенціру. Гэта значыць, Беларусь усё больш і больш дэ-факта аддаляецца ад савецкай спадчыны.
Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і пісьменнік Севярын Квяткоўскі, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пятро Пятроўскі, вядучы Віталь Цыганкоў.
Петро Петровский, вось вы достаткова молодый человек, и довольно, что советские реалии бачили только в детстве. И як вот вас коронает это, коли вы сгодны, что саправды отбывается трошки отдаление от такой советской традиции, она уже все меньше хвалюе теперешних белорусов, и нават сярод уладных, скажем так, идеологов нечто шукается замен. Ти сгодны вы с этим тезисом, коли так, то як вы его оцениваете?
Я и згодны, и не згодны, потому что что такое традиция? Традиция – это живая крыница, якая это передача какого-нибудь. И опыт, это, в принципе, передадзены. Сегодня он працуе, он развивается. И то, что у нас повстают такие пытания, это есть как раз подкресление, что даденные символы сегодня уже замацаваны в грамадстве. А если их ставить под сумнение, хочет какой-то ревизии у минувшину, до символов, например, того же самого погони, тому я с Северином Квятковским полностью не згодна, что погоня – это символ капитализма. Это символ милитаризма, авторитаризма. А бел-червоно-белый стяг – это символ одной кубки людей у Петрограде в 17-м году. Вот что это починалось. Что же дотычить тех людей, которые под иншими символами были выхованы? Могу нагадать, что социологичного пункта гледжения, институционно, они были отрезаны от реальной белорусской нации. Они оказались в миграции, в супраце с иншими державами, у иншим политичным осяроде. Они для большинства белорусов, они не свои, они чужие. Что же дотычить то, что сказал Валер Булгаков на конте тоталитаризма якогось? Видите, я не згодны с этим. Возьмите, коли ласка, французский сучасный стяг. Под этим стягом знищили город Ванде. Он сегодня является символом национальным. Является символом 14 липня, день взятия Бастилии. Кривая революция стала национальным символом. Возьмите стяг Сполучених Штатов Америки, под яким здійснявся геноцид індейців. Сьогодні це символ свободи. Поэтому казати, що сувора така колективізація, звишіндустріалізація під совєтською символікою, це тоталітаризм, це просто смішно.
Бо ви лічите, що символічне значення любых, ну скажем, стягов, гербов можна наповняти ніяк по-новому, що от ви і спробуєте зробити, да?
Конечно, конечно. Тут треба увогуле казати про те, що сучасний білоруський стяг і герб – це стяг і герб белорусской своеобразной дрозности, особенно в Усходней Европе. Иншего шляху нации, альтернативы навык для Европы можливой. Потому что мы не отмовились, а мы пошли ось как раз консервативным, традиционным шляхом переемности поколения и разумения этого. Я думаю, молодые люди, я все ж таки выкупаю, у ВНУ бачу, что молодые люди усведомляют эту переемность. Они разумеют, что им лику бел-червоно-белый стяг и герб погони. Мы это выкладываем на вот по идеологии белорусской державности. И иншие символы треба так само не забываться. Поэтому все у нас органично, и в принципе питания, которые у нас сегодня ставятся, и они подкресливают как раз, что белорусская нация усталявалася, становление ей отбылося, и сучасные державные символы являются ей органичным увособлением символами белорусской незалежной державности.
Северин, сучасные белорусские улады обороняют, скажем, идейно не только уластную символику державную, але, например, и помники Ленину. Гэта на во что? Гэта чем можно потлумачить? Які за гэтым стоит идеологичный сенс? Чем Ленин, так сказать, какое значение для белорусской державности мае? Магчыма, Петро будзе мець сваю думку, а якое ваше меркаванне?
Я перакананы, што ніякай ідэалагічнай складовай за Ленінамі не стаіць. Я думаю, што ўсё адбылося вельмі проста. На пачатку 90-х ніхто не ведаў нацыянальную сімволіку, апроч вузкіх спецыялістаў, тым ліку Лукашэнка. І калі ён змагаўся з палітычнымі апанентамі апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, то для яго пагоня і бел-чырвоны-белы сцяг былі партыйнай сімволікай сваіх апанентаў.
Фактычна, ў пэўнай ступені тое ж самае адбылося і з мовай.
І з мовай
так само. Мова стала ворогам, да.
Да, і ну, уявіце сабе, што ну, тады давялося піші мови вивчити. Його стільки справ. Дик ось. І разом з боротьбою зі своїми політичними опонентами просто чоловік взяв совєтську спадщину і почав її використовувати. Бо іншого нічого не ведав і супротивпоставити не мог. На сьогоднішній момент це, правда, отримлюється не викрутка, тому що вони відовочно нікому не потрібні, не розбираються по райцентрах і нові їх не ставлять. Не розбираються, їх прибирають. Розбираються, прибираються. Тут постійно там раз, два, три, чотири на год ніяка така інформація приходить. Або їх пересовують, ховають у кусти, як у Нясвіжі, там ці Новоградку, наприклад. Для мене це просто відовочно, так, що леніни опинулися, скажімо так, випадково у такої ось ролі, і що з ними робити, тепер все правди не ведають. Те ж саме з символікою. Я послухав Петра Петровського, його не оптимізм на кон того, що ось усі приймають совєтську символіку як свою, але навошто тоді була гэта сустрэча недавняя, на ніч Їгін, міліцейські ідеологи і гэта так далі. Яны ж адкрытым тэкстам заявілі, што ёсць праблема, што моладзь акурат не спрымае гэту сімволіку, што папулярызацыя пагоні ідзе геометрычнай прагрэсіі, ну, наколькі я зразумеў з мас-медыя іхныя заявы. Менавіта таму яны сабраліся шукаць выйсця. Я думаю, што хутчэй за ўсё, па тым, што я назіраю апошні пару гадоў, тэма арнамента будзе далей развівацца як кампрамісны варыянт. Арнамент сапраўды ўсіх задавальняе, яму больш за 1000 гадоў і за ім вялікі бэкграўнд, і ён абсалютна апалітычны. Недаўна бачыў фотаздымак, калі ў якасці сцягоў асобна былі чырвона-зялёныя, асобна былі сцягі з арнаментам. Просто вот взялі з дзяржаўнага сцяга арнамент і зрабілі яго асобна. Вот гэта магчымы варыянт. Больш за то, я бачыў перад выбарчай агітацыі, што зялёны колер знікае практычна. Бо прыняць пагоню яны не могуць, бо гэта палітычныя апаненты Лукашэнка. Чырвона-зялёны моладзі знікае. Старэйшым абсалютна гэта все роўна, да, скажам, людзі сапраўды выжываюць, ім не да сімволікі. Вось дзесь і такая вымалёўваецца карціна.
Ну і Петровік, я абяцаў гэтае пытанне вам, ужо не пра сімволіку, а пра скульптуры, вуліцы, вот Леніны, Калініны. Скажыце, у рамках сённяшняй ідэалагічнай сістэмы ёсць ужо магчымасць прызнаць, што, можа быць, не так яны патрэбны для беларускай незалежнай дзяржавы?
З гэтым катэгарычна не згодны, таму што каб гэта ўсвядоміць, трэба ўсвядоміць адну рэч. Спробу стварэння беларускай дзяржаўнасці правялі толькі бальшавікі. Ні нямецкі кайзер, ні польская дзяржава часоў Пілсудскага, ніякія колік іншыя праекты гэта не здзейснілі, а палітыка бальшавікоў. І я, як чалавек правых поглядаў, мне гэта прыкра казаць, але гэта факт. Бальшавікі, можна сказаць, сфармавалі сучасную беларускую мову. Бальшавікі сфармавалі сучасную беларускую дзяржаўнасць. Але гэта таксама факт. Што рабіць нам з гэтымі помнікамі? Ведаеце, лепш за ўсё вось фіны паступілі на гэты конт. Яны захавалі ўсіх расійскіх імператараў помнікі ў Фінлянд. Нічога не скідвалі. Прычым, у адрозненні ад Фінлянды, для нас Ленін там іншы граюць большую ролю, чым, напрыклад, для фінаў расійскі імператары. Іншая справа, што сёння мы павінны ўжо, як незалежная дзяржава, знаходзіць свае новыя сімвалы, што мы не замыкаемся там на часы савецкія, на часы дасавецкія, што ў нас павінны знікаць новыя героі, новыя незалежныя Беларусі. І я спадзяюся, што вось такі футурыстычны пасыл беларускай нацыі павінен сёння існаваць. Мы вельмі шмат кажам пра гісторыю, пра мінушчыну, але нацыі, якія кажуць пра гісторыю і мінушчыну, хутчэй за ўсё там і пакінуцца, і застануцца. А тыя нацыі, якія кажуць пра будучыню, робяць агульны будучы праект, тыя і застануцца ў будучыні, тыя разаб'юцца і знойдуць сваё месца ў новым глабальным свеце. Пагэтуль нашымі новымі сімвалямі павінны з'яўляцца якісь касмічныя сімвалы. Напрыклад, чаму мы забылі Кавалёнка і Кліму? Беларускія касманаўты, чаму мы не думаем пра наш спутнік, чаму мы не паставілі помнік першаму беларускаму спутніку? І гэта пытанне менавіта да сучасных пакаленняў. Сучасныя пакаленні трэба менавіта рыхтаваць, выхоўваць у футурыстычным дыскурсе, а не ў гістарычным дыскурсе.
Пётр рисуе фарбамі такую карціну, што нехто ў Беларусі можа нешта выбіраць, якія помнікі ставіць. Хоць гэта няпраўда. Рэч у тым, што Беларусь ёсць несвабодным грамадствам. Пытанне, ведаеце, візуалізацыі публічнай прасторы, пытанне ўшанавання людзей вартых таго. Яно Беларусь востра палітычнае. Мы гэта цудоўна ведаем, бо помнікі тут разбураюцца неўгодных персанажаў. Таму цяперашняя сітуацыя ситуация с монументами публичными, она адлюстровывает две речи. Это идеологичная косность белорусского керовництва. Другая речь, чему у нас шмат Лениных, Калининых и инчих, значит, тем, что Лукашенко пришел до влады под фактично лозунгами вертания в советскую спадщину, в Советский Союз. И он мобилизовал голосы тех, кто оплакивал возникнение Советской империи. И это, видите, вот было альфа и омега его идеологичной программы на первых этапах прихода, короче, во владу, замацавания своей особистой влады. Отмовиться теперь он не может. Одночасово поменять стиль и практики визуализации публичной просторы, ушанования людей, которые соправды этого варта, он не хочет. Тому вот маем то, что маем.
Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і пісьменнік Севярын Квяткоўскі, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пятро Пятроўскі, вядучы Віталь Цыганкоў.